Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Altså, den neddelingen, den ikke så farlig som folk tenker. Man blir jo litt sånn, man blir usikker, ikke sant? Du sitter foran dataskjermen og så begynner du å telle ned. Da blir man usikker, og det egentlig litt fint, fordi at dagens episode, den skal faktisk dreie seg om usikkerhet. Den skal dreie seg om styggen på ryggen, den skal dreie seg om frykten for å ikke få til, kanskje til og med frykten for å drite seg ut. Den skal dreie seg om, I hvert fall det jeg opplever et samfunn hvor vi veldig opptatt av alle andre syns om oss, og kanskje glemmer litt hva vi syns om oss selv. Og sammen med meg I dag, da, for å så drodle om dette, har jeg en fyr som jeg har blitt godt kjent med på veldig kort tid. En fyr jeg første gang traff under innspillingen av 71 grader nord, hadde æren av å traske med en helt opp til Nordkapp. Etterpå så har vi gjort et par sprell sammen, veldig hyggelig, og nå han da veldig aktuell fordi at han skal ut og så synge ny sang på Melodi Grand Prix og prøve å kvalifisere seg først videre fra de innledende rundene og deretter til finalen og så helst da til den internasjonale finalen. Og jeg snakker om, det lov til å si det, Atle? Hele Norges Atle Pettersen, eller vil du bare at jeg skal si bare Atle Pettersen?
Nei, for deg så jeg jo egentlig bare Atle, men for mange så jeg hele Norges. Det hyggelig å være hele Norges, da.
Jeg tror det veldig mange som tenker på Atle Pettersen, og så drar man direkte rett over i Beat for Beat, eller i et eller annet sånt sangkonkurranseprogram, eller en konsert, og det er jo fordi at du drita dyktig. Så jeg føler du kan. Vi sier hele Norges Atle, men ja, mellom deg og meg, så jeg kaller det ofte bare for Atle, da.
Det skal sies.
Det skal sies.
Jeg har slitsatt hver gang vi snakkes. Halla, hele Norges Atle Pettersen.
Ja, du blir litt usikker da, eller?
Ja, da hadde jeg kjent litt på det, faktisk, hvis det var liksom åpningen på hver telefonsamtale.
Ja, men det jo... Vi kan jo komme litt inn på det, for jeg ser for meg at du har fått hengt noen merkelapper på deg, da. Gjennom din reise som artist og programleder, så har du jo... Jeg tror du har noen merkelapper, og jeg tror du veldig klar over de merkelappene også. Jeg var veldig spent på å møte deg første gang jeg traff deg. Så kan det gått. Gi deg de merkelappene jeg sitter igjen med etter å bli kjent med deg. Men hele denne episoden, den dreier seg egentlig om at du og har formidlet at du usikker på det du skal gjøre førstkommende lørdag, når du skal stelle på den scenen og fremføre sangen din live for publikum, for om ikke første gang, da, så i hvert fall det første gang at massene får høre deg. Kan jeg ikke bare starte med usikkerhet? Hva slags, og styggen på ryggen, og hva slags forhold har du til det?
Jeg har nok et mye sterkere forhold til det enn jeg kanskje liker å innrømme, I hvert fall overfor andre, men også kanskje overfor meg selv.
Ok, få høre.
Nei, det jo... jeg er jo alltid... Altså, etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg skjønt at jeg mye redd. Jeg en veldig redd type. Jeg veldig ekstremt opptatt av, og det har sikkert med yrket mitt også, jeg ekstremt opptatt av, nesten til det sykelige, hva andre tenker om det jeg gjør da. Ikke sant? Du lager en sang, du legger hele sjela i den, du sitter og tenker at dette det beste jeg har laget, så langt. Gleder meg til å vise det, og så plutselig så slår det deg sånn, oi, men hva hvis folk ikke liker det? Det er kanskje ikke så bra. Burde jeg egentlig gi det ut i det hele tatt? Kanskje jeg bare skal putte den tilbake I skuffen, og så prøver jeg å lage en ben? Nei, det var kanskje ikke så bra likevel, den sangen der. Så det sånn der, den evige runddansen der, da. Hvor man begynner spiralen nedover, og tviler på tvile på alle timene man har lagt ned, da. Tvile på om produktet bra nok da, for alle andre.
Er det en sånn løpende dialog du har med den berømte styggen på ryggen, eller det noen andre som sier dette til deg?
Det som interessant, at det jo aldri noen som har sagt dette til meg. Jeg har aldri opplevd at de jeg jobber med, eller som skal gi ut, altså det jo ofte et stort team, da, i hvert fall som for eksempel i Grand Prix-sammenheng, så det jo masse folk i NRK som har sittet sammen og funnet ut at ja, denne låta på en måte bra nok til å være med Grand Prix, den passer sånn og sånn. Det har vært produsenter, andre låtskrivere, folk som har mixet lyden, altså et platselskap bestående av et svært team. Alle enige om at dette en kjempebra sang. Så alle har egentlig bare sagt dette dritbra. Men likevel så sitter jeg inne i mitt lille hode og tenker sånn, kanskje det ikke... Den ikke kanskje dårlig, den sangen. Er det noe vits, liksom? Nei, fader. Ja, det låter jo ikke helt som jeg tenkte det skulle bli. Altså, man sitter liksom... Så jeg har jo aldri noen som har fortalt meg dette, likevel. Det meget interessant. Så sitter jeg alltid og bryter meg selv ned, da. Med at dette ja, ikke bra nok.
Ja, det der Altså, det superinteressant. Jeg kjenner meg igjen. Jeg har aldri gitt ut en låt, kommer nok ikke til å gjøre det heller, og jeg skal i hvert fall ikke stå på noen sånn Melodi Grand Prix-scene. Så mye energi legger jeg aldri i å bli i nærheten av så god til å synge at jeg kommer til å komme dit. Men jeg tror mekanismen du prater om veldig gjenkjennelig for alle. Jeg kjenner meg i hvert fall veldig godt igjen i det, fordi at... Man vil jo veldig gjerne at det skal bli bra, men så det liksom den der, du sa det jo mellom linjene, men du saboterer litt for deg selv.
Ja.
Og det der fascinerende, fordi at hvis det hadde vært motsatt, så hadde jo du sagt til meg at det er bra, gå på scenen, gjør ditt aller beste. Og det jo det jeg ville si til deg også, liksom, stort på deg selv, kjør på, men så allikevel så kjenner vi på denne usikkerheten, men da blir jo spørsmålet, hvorfor det sånn? Hvorfor det sånn at Atle Pettersen, som jeg helt overbevist om at en av merkelappene du har, Atle, det at du får til alt du gjør. Jeg 100% sikker på at det en merkelapp som du har, og som du helt sikkert kjenner på, og som kanskje til og med bidrar til å øke, ironisk nok, den usikkerheten. Men hvorfor det sånn da? At du sitter og føler på dette. Hva det? Hvis du helt ærlig, hva det du redd for?
Jeg er nok bare i bunn og grunn veldig redd for å ikke være bra nok. Og det jo mange, det nok mange personlige grunner til det, men i hvert fall i voksen alder så det jo liksom det jeg har kommet frem til da, at det sånn jeg veldig opptatt av at folk skal synes jeg liksom bra nok da.
Ja, og det der kjempe... Nå det jo altså... Du sier nok. Hva mener du med nok?
Ja, ikke sant? Det det som så spennende, og jeg tror veldig mange har det sånn. Altså, vi sier det liksom, jeg føler meg ikke bra. Jeg føler meg ikke bra nok. Jeg føler meg ikke fin nok. Jeg føler meg ikke whatever nok. Men det et godt spørsmål. Hva nok? Jeg vet ikke. Jeg skulle ønske jeg hadde det svaret. Altså, hvis vi hadde visst hva nok var, så hadde vi jo løst alle verdens problemer.
Ja, jeg har æren av å jobbe med mye folk, og noen ganger så får jeg til og med æren av å jobbe med unge folk. Mm. Og veldig mange av de menneskene, de sier akkurat det du sitter og sier, men jeg føler ikke at jeg god nok, og så spør jeg hva det som god nok? Og da har de egentlig ikke noe godt svar på det, men jeg tror litt av utfordringen at vi lever i et sånt sammenligningssamfunn, ikke sant?
Yeah.
Fordi at du føler at du ikke er god nok sammenlignet med et eller annet, så klarer vi ikke helt å pinpointe det et eller annet.
Nei.
Men dessverre så vi sånn at vi sammenligner oss med hverandre, men vi sammenligner oss alltid oppover, ikke sant? Du vil jo aldri sammenligne dine sangkompetanse med meg, for du vet at jeg suger til å synge. Det har jeg bevist mange ganger.
Ja, ikke så, så galt, altså.
Nei, men hvis du hadde sammenlignet deg selv nedover,
ja,
så tror jeg du hadde sagt, fy søren, jeg god nok. Men vi sammenligner oss oppover med det etterlatte inntrykk at jeg aldri god nok, og så søker vi kanskje perfeksjonismen. Men altså, jeg jo drevet med idrett, du driver med musikk, mekanismene helt like. Den perfekte idrettsprestasjonen, eller den perfekte sangen, den finnes ikke. Så vi sammenligner oss alltid med noe som egentlig ikke finnes.
Mm.
Og da tror jeg at alt for mange blir sittende igjen med inntrykk at jeg ikke god nok.
Mm.
Og det her jo...
Det var greit det.
Jeg pleier å stille folk, og så skal jeg stille deg det spørsmålet. Og det her håper jeg lytterne kan stille seg, og hvis de kjenner seg igjen, ikke sant? For jeg spurte deg, hva du redd for? Så sa du at det ikke god nok. Ok. Du redd for å ikke være god nok? Eller du redd for at jeg skal synes at du ikke god nok? Hva du mest redd for?
I 100% det siste.
Ja.
I hvert fall for min del. Så det handler mest om folk rundt meg, og så, men jeg tror nok for min del da, rent personlig, og det går nok igjen I veldig mange bransjer og yrker eller hva man driver med, men jeg lever jo at du har vært idrettsutøver, du vet det, alt skal måles, ikke sant? Alt målbart, et resultat, alt skal ned I et Excel-ark og bli et eller annet tall, et salgsresultat, et streamingresultat, ikke sant? Og man avhengig av å levere bra tall for at folk skal gidde å bruke tid og penger og fortsette å prioritere deg. Da. Så derfor, det nok også med på at liksom, å skape et press da, som gjør at man kanskje havner sånn konstant I en... I en negativ spiral med tanker om sånn, okay, men, ok, jeg har laget denne sangen, det bra nok? Nå spilte jeg denne konserten. Jeg følte kanskje at det egentlig gikk ganske bra, men var det bra nok? Solgte vi nok billetter på den konserten? Altså, hvordan, altså, det så mye greier som spiller inn her, da, men alt syvende og sist handler om at jeg skal egentlig I jobben din prøve da, å prise alle andre. Og så glemmer jeg å ta meg selv inn I ligningen og kjenne på om sånn, jeg følte at jeg vet hva, dette var faktisk det beste jeg klarte å spille denne sangen I dag. Eller dette var faktisk dritbra. Jeg hørte på opptaket. Det var kjempebra. Det så vanskelig. Jeg synes det så vanskelig å liksom klare å holde det fokuset da.
Ja, og igjen, der vi igjen tilbake til sammenligningssamfunnet, og så tror jeg også at vi tilbake til et samfunn hvor vi ser hverandre for de resultatene vi skaper, mer enn for den atferden og den innsatsen vi legger ned, ikke sant?
Ja.
For jeg vet jo at når du går på scenen, så kan du, eller du får mer applaus enn sidemannen, bare fordi at du kjent. Så jeg tenker ja. At du bedre enn sidemannen, fordi at jeg har sett deg på TV hele tiden masse, jeg vet at du kan synge, ok, og så blir du på en måte bedre, men ok, men du sier jo, for jeg jo helt sikker på at alle kjenner på usikkerheten, det tror jeg, det noe som sikkert, så det at alle sammen kommer til å være usikre.
Ja, 100%.
Og så handler det om å da, på en måte, erkjenne det, og så ikke la den usikkerheten begrense oss, for jeg tror det veldig lett å tenke sånn som du tenker, nei, det ikke bra nok, nei, jeg gidder ikke, det ene eller andre. Jeg driver på, ganske aktiv på LinkedIn, legger ut en del snutter der sånn, og blir også ofte tagget av folk som begynner å legge ut, og de sier akkurat det du sier. Jeg kjempeusikker på at dette bra nok ikke. Jeg har brukt mange uker på å legge det ut, og så legger jeg det ut, og så...
Kommer panikken.
Ja, ikke sant? Men så det da, det viktige her jo å erkjenne for seg selv hvilke målene dette skal bruke for om jeg fornøyd eller ikke. For at du fikk jo syretestet, du slapp denne låta nå denne uka sånn, ut på Spotify, og så går du og håper at folk liker den. Og du jo kjempe, før du trykker på publiser, i den grad man gjør det I musikk, jeg vet ikke, men I det du trykker, nå den åpen, så du dritfornøyd.
Ja, ja.
Faen,
ja.
Nå kommer det folkens, gleder det.
Ja.
Og så leste jeg, det ikke ofte jeg går inn og leser anmeldelser på Melodi Grand Prix-låter, men siden jeg visste at du skulle legge ut, tenkte jeg, men det fint. Jeg hadde hørt låta selv, jeg synes den var helt super, jeg hørte på vei inn til jobb på mandag, jeg synes den var helt super, koset meg, kom hjem, leser på kvelden, så ser jeg, oi, Atle Pettersen, ternekast 1. Hva gjør det med deg og dine følelser rundt den låta som du, før noen kastet den terningen, var veldig fornøyd med?
Nei, altså, alle artister jeg kjenner og utad, sier jo alltid sånn, ja, de anmelderne får bare mene hva de vil. Jeg bryr meg ikke om det. Vi bryr oss helt sykt mye om det. Så det er jo som om du har malt et bilde. Nå det jo også veldig spesielt for denne sangen på en måte, det en veldig personlig historie, og ironisk nok så har jeg ofte gjennom min musikkarriere og når jeg har sluppet musikk fått kritikk fordi at tekstene kanskje ikke har hatt noe innhold, at det har vært litt sånn vilkårlig, liksom fin nok sang, hva handler det om, vi vet ikke, terningkast 3. Og så tør jeg å åpne meg opp og så får jeg terningkast 1, sånn følelsene dine, det dårlige følelser, det kan du ikke føle noe bedre enn det liksom her, terningkast 1. Så det klart at det jo som du har malt verdens fineste maleri, brukt et år på det, og så det noen som bare sånn, i det de kommer inn og ser på det, bare tar en kniv, stikker inn i lærhet og river i to liksom, det er på en måte sånn det føles.
Mm. Og jeg kan skjønne det innmari godt, for jeg har levd i den verden der selv, samtidig som grunnen til at jeg sier målenhet er fordi at det, en av de måtene man kan komme usikkerhet til livs, eller i hvert fall lære seg å leve med den, er å være innmari trygg på hvilken målenhet man bruker på om man skal være fornøyd eller ikke. Og alt for mange, og dette mener jeg i fullt alvor, at når dere lytter spissørene, alt for mange tillegger andres mening om det du gjør så mye dybde og så mye verdi, at vi blir usikre. For hva er det vi kan styre? Jo, det er hvordan vi gjør de tingene vi har bestemt oss for å gjøre. Det får du styrt. Men derfra ut, hva jeg syns om sangen din, hva hele omverden syns om sangen, det får du ikke styrt. Du kan jo selvfølgelig håpe at de liker det. Men om de elsker eller hater det skal egentlig ikke påvirke ditt forhold til det du har gjort. Men siden vi lever i et sammenligningssamfunn, hvor vi har en tendens å sammenligne oss med de som over oss, og hvor vi måler hverandre på resultatet vi får, så blir vi så påvirket. Og det jo, dette tror jeg folk kan kjenne seg igjen i, og så det veldig enkelt å si det, men det ikke lett å gjennomføre det. Men jeg slår et slag for å komme usikkerheten til livs gjennom og være veldig tydelig for seg selv på hvilke målenhet jeg bruker på om jeg fornøyd eller ikke. For at det kan du styre.
Absolutt.
Hvis du overlater din flåste eller ikke, på en måte, din suksess eller følelsen av å lykkes til alle andre, da skjønner jeg at du er usikker.
Ja, og så det jo klart at det å kjempe den, altså jeg jo 100% enig, ikke sant? Man har disse parametrene man kan styre, og så det ekstremt mye man ikke rår over, som du sier. Problemet da, eller det som blir utfordringen, alle problemer kan jo løses, så la oss kalle det en utfordring, det jo når, på en måte, om du har mer jobb eller ikke, avhenger av hva de andre syns om det du leverer. Da. Men det som jeg...
Ja, for vi lever jo alle av resultatene. Ja, det lever jo over alle.
Ja.
Men du får ikke styrt alle resultatene, du får bare styrt atferden din.
Det er helt riktig, men det som jeg ble ekstremt overrasket over, da, for min egen del i denne terningkast 1-situasjonen, som gjorde at jeg på en eller annen sinnssyk måte ble... følte meg tryggere da, i meg selv, var at det som ofte har følt at jeg kanskje har vært usikker eller redd for hvordan dette skal gå, jo at som artist og musiker så ønsker man jo å treffe folk, på en måte. Jeg ønsker å lage en sang eller skrive en tekst, og når du hører den så skal du føle noe, eller få en annen opplevelse. Om det glede, eller at du kjenner at det trist, eller et eller annet. Og plutselig så satt jeg i en situasjon hvor noen kastet dritt på håndverket mitt, men resultatet av det at jeg opplever at det ekstremt mange som bryr seg om denne sangen. Så det terningkast 1 for meg... Det er kanskje noe av det beste som har skjedd med meg. For plutselig så fikk jeg til det jeg ønsker. Her kommer det liksom 10.000-vis av kommentarer i bakan da, som bare fikk et behov for å si at, vet du hva, jeg leste Terningkast 1, det stemmer overhovedet ikke, dette traff meg liksom rett I hjertet, og den teksten var så viktig for meg, og liksom, jeg fikk jo da det resultatet jeg egentlig ønsket. Så det jo litt interessant da.
Ja, og så da tror jeg du pirker borti noe vesentlig når det kommer til liksom at vi tillegger jo andres oppfatning, I mitt hodet alt for mye verdi. Men det ironiske jo at I tillegg til at vi I utgangspunktet usikre på hva alle andre mener, og på en måte tillegger det verdi, så vi jo, tillegger vi de som negative, alltid mest verdi. Altså det kan være 10.000 som digger det, og så det en pokal som hater det.
Mm.
Og da ser du ikke skogen for alle trær, altså. Da det bare sånn, å fy flate dette, og så styggen på ryggen I gang, ja. Og sier noe sånn, hva var det jeg sa til deg, eller dette var dårlig, eller ditten eller datten. Men hva sier styggen på ryggen til deg da? Når du legger ut for eksempel, hva sier han da? Og hva sier styggen på ryggen når du får ternekast igjen? Og hva sier han nå før du skal gå på scenen?
Når jeg akkurat har lagt ut da, og jeg vet at det har kommet en Jeg vet at det finnes en anmeldelse, jeg har ikke lest det nå. I mitt hode kan jeg ikke forstå noe annet enn at dette ternekast 6, på en måte. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at dette jo den beste saken som laget. Så det altså, det sånn nesten som fysisk reaksjon, altså, hvor det knyter seg I det jeg skal liksom trykke på nrk.no og liksom refresh-knappen og se det, så det der sånn, jeg sier til meg selv, jeg vil ikke. Jeg vet hvor mye jeg bryr meg om det. Så det virkelig, det knyter seg altså. Styggen på ryggen sier sånn, du kommer til å bli skuffet. Nå kommer du til å bli skuffet, uansett. Du kommer til å bli skuffet. Og så åpner man opp, og så ser man bare på første siden på NRK, det største bildet. Jeg vil slutte som musikkanmelder, terningkast 1, og så føler man bare seg. Til og med så begynte jeg å tenke sånn, fy faen, det bildet støkt, ass. Altså, plutselig begynte jeg å bry meg om det. Det har ingenting med saken å gjøre. Det var sånn, du jo stygg å se på. Hva det du prøver på her, liksom? Så, ja.
Ref merkelapper, da, så tenker jeg at du har nok, jeg tror nok at stygg ikke en av merkelappene som du har måttet leve opp til. Så det jeg veldig artig at du sier det. Det der moro.
Ja, men det det som og det sier så mye om den styggen på ryggen, da, hvor mye han eller hun kontrollerer oss, og hvor stor impact, da. At det sånn, misforstå meg, at jeg aldri sett meg I speilet og tenkt at jeg faen, du stegg, ass. Det ikke så ofte. Men det bare, plutselig så begynner man med sånn helt irrelevante tanker, da. Som bare ikke har noen saken, det bare sånn, for tok du på deg den genstern på det? Altså, ja, det har ingenting med saken å gjøre.
Nei, for der du inne på selvsaboteringen, der tror jeg styggen på ryggen I aller, aller høyeste grad I spill ganske ofte. Hvilke forhold har du til styggen på ryggen? Sånn, hvilke forhold har du til vedkommende?
Jeg har nok et større forhold der også enn jeg liker å innrømme, på en måte.
Det dårlig forhold? Hvordan maktbalansen, på en måte?
Jeg har ikke reflektert sånn ekstremt mye over det, men jeg liker å tro at på en måte jeg har kontroll. Og jeg en type som opptatt av kontroll.
Er ikke det motstridig med at du veldig opptatt av alle andre syns om
det? Det det som Jeg vet ikke hvem jeg skjønner du det, eller? Det bare syr og rør.
Jeg skal ikke rote det til, da, men hvem styggen på ryggen, da?
Styggen på ryggen det meg selv. Jeg min egen største kritiker. Jeg synes aldri at det hver gang jeg lager en sang så finnes det et lite øyeblikk der hvor jeg tenker fader så bra sang og så når man lager en sang så har man på en måte skrevet med akkorder og sunget melodien på piano og sånn, så skal man begynne å spille den inn Hver eneste gang så tenker jeg sånn, den ble ikke så bra som jeg trodde den skulle bli. Det et eller annet som gikk litt galt I produksjonen her, eller vi fikk ikke ut liksom hele potensialet da. Vi kom bare til 88% denne gangen nå liksom. Det kommer liksom aldri helt opp der, fordi at jeg alt for kritisk da. Og glemmer å ha det litt grann gøy på veien.
Ja, for styggen på ryggen jo, det som du sier, det jo oss selv. Og så det veldig lett å frykte styggen på ryggen, fordi styggen på ryggen så innmari sterk. Altså han påvirker seg innmari, men i og med at styggen på ryggen selv, så sier jo det noe om potensialet vårt også, da, ikke sant? Men det bare at vi bruker styggen på ryggen som sånn selvsabotering I stedet for han på vårt lag. I boka mi helt så skriver jeg om styggen på ryggen, og så bruker jeg et sånt tennismatch som et bilde på hvordan det kan føles å jobbe mot seg selv. Du spiller tenniskamp hver dag mot styggen på ryggen, og du frykter styggen på ryggen, for den tennisspilleren så innmari god. Men I og med at det oss selv, så vil jeg jo flytte den over på min side av nettet, og så begynne å spille double mot noen andre. Hvor jeg har styggen på ryggen på mitt lag, for det styggen på ryggen egentlig vil, det jo å hindre oss I å dritte oss ut.
Ja.
Fordi at styggen på ryggen så immari forfengelig. Ikke sant? Ja. Styggen på ryggen vil jo ikke at Atle Pettersen skal se dårlig ut.
Nei.
Så han vil jo at du skal for all del ikke gi ut ting, for at det usikkert. Du må ikke gjøre det. Og hvis du gjør det, så kommer du til å drite deg ut. Men hvis man klarer da, nå må du henge med, hvis du klarer å på en måte få styggen på ryggen over på din side av nettet, og så høre på hva styggen på ryggen egentlig sier, for han jo, I hvert fall min en han da, han jo ærlig.
Ja.
Og veldig lite pedagogisk, men stort sett alltid ærlig og veldig kritisk, og det jo fint. Men da kan man jo stoppe opp og så høre etter, har styggen på ryggen rett eller ikke? For eksempel, ikke gi den ut, den dårlig. Ok, men da kan du gå ned og se, låta dårlig? Har jeg slurva? Eller har jeg ikke slurva? Hvis du har slurva, ja, men nydelig, tusen takk for hjelpen, jeg skal gjøre det litt bedre. Og hvis du mener jeg ikke har slurva, jeg står for dette, så får vi se hvordan det går, men dette det beste jeg har. Og få flippa liksom styggen på ryggen over på din side, og heller bruke det som en sånn sparringsparten på å se om, bare kvalitetssikre, for det at det styggen på ryggen prøver å hindre oss I, det jo å gå utenfor komfortzonen, og eventuelt bli såret. Og hvis man får den på den siden, så kan det jo egentlig bli en styrke. Ikke sant? Da vil ikke styggen på ryggen lenger være motstander, men være en som du har på laget ditt, og som aller siste vil, å tape. Så den vil kvalitetssikre alt du gjør.
Ja, jeg liker den tanken der, altså. Og så tror jeg det også da handler om det handler bare om en bevisstgjøring av det, ikke sant? At det sånn, for vi har jo alle en styggen på ryggen, uansett hva vi skal. Om vi bare skal ut en lørdagskveld, så står et styggen på ryggen der og sier, ja, så skal du ha på deg det der altså? Du helt sikker på det? En grunn til at det mest kjente uttrykket at du har skapet fullt av klær, men ingenting har på deg, på en måte. Det fordi vi har denne stemmen I hodet hele tiden. Da. Men det å være bevisst på det, og bruke det aktivt på den måten, til å dobbeltsjekke det, det tror jeg en veldig fin tanke.
For det man... det ikke sånn at det man egentlig søker, om det som artist, eller som det ene eller andre, det jo den følelsen av å kunne stå på scenen, gi hjerne, reise hjem, og kjenne de følelsene som kommer I etterkant av at du har gjort noe, og veldig for oss å få de følelsene, de sterke følelsene, de klarer du ikke å få med mindre, det litt usikkerhet inne I bildet. Fordi at hvis det innenfor komfortzonen hele tiden, ja, men da det veldig trygt, men også veldig kjedelig, for at du skal kjenne på de følelsene som jeg tror alle har lyst til å ha, men noen sikkert I mer grad enn andre, men den der følelsen av mestring, fremdrift, utvikling, det å være modig, altså, da må det jo være litt utfordringer eller sånn.
Ja, absolutt. Absolutt. Det jo det som liksom paradokset her også, I hvert fall for min egen del, at det også det som driver meg. Jeg skriver jo uendelig mye bedre låter nå enn jeg gjorde for 5 år siden, fordi at jeg hele tiden har tenkt sånn, jo det bra, men jeg kan kanskje litt bedre, eller? Så det på en måte noe med den der sulten også, da, som litt sånn pirrende, og så må man jo prøve å finne en slags balanse der, da, fordi det kan jo ikke alltid være sånn at Jo, vi fikk det dritt bra. Det ikke bra nok. Vi må videre. Vi må liksom, I hvert fall personlig så prøver jeg å stoppe litt grann opp I det også, da. Sånn som I dette Grand Prix-sirkuset nå, så det veldig, veldig lett at fokuset, at det eneste fokuset sånn, nå skal jeg komme til finalen. Det jo det jeg vil. Som du og jeg snakket om tidligere, så det jo på en måte innsatsen du legger ned der og da, som skaper resultatet, og så rår man nødvendigvis ikke over det, da.
Nei, eller så... det så mange ting rundt om Atle Pettersen Norges representant I Melodi Grand Prix eller ikke, ja, som du, ikke junior, men vanlig. Melodi, jeg småbarnspappa, du hører det.
Ja, deilig.
Nei, men det så mange ting rundt om du får lov til å representere Norge eller ikke, som du ikke får styrt.
Ja.
Du håper det. I likhet med alle andre artister som det, så håper man jo det. Mm. Men det du får styrt, det hvordan du møter opp, hvordan du gjør greia di, og hvordan du på en måte fremfører låta, det får du styrt. Ja. Derfra ut det opp til alle andre. Men da det jo veldig viktig at man ikke nødvendigvis lar det som skjer fra du ferdig på scenen og ut, definere om du gjorde det bra eller ikke.
Nei,
men det vel lett å tenke om det var bra nok eller ikke, men det noe helt annet.
Det noe helt
og annet. Nok, det noe andre som holder på med. Men om det bra eller ikke, det det du som styrer.
Ja, og at man også klarer da, og dette gjelder jo uansett hva du jobber med også, at hvis du vil et sted, så må du på en måte da, ok, du skal styre de parametrene du kan, og da må du prøve å liksom være til stede I det, for det glemmer jeg ofte da. Jeg så fokusert på at jeg skal komme til den finalen, at jeg plutselig begynner å, at det liksom surrer I hodet mitt hele tiden, så plutselig bare sånn, ja, der jeg faktisk ferdig med den delfinalen jeg. Bare sånn, hvor var jeg? Jeg var jo ikke til stede på veien her, for det eneste jeg tenkte på at jeg skal til finalen, men jeg glemte på en måte å ha det litt gøy oppi det her, og fokusere på at jeg faktisk skal få lov til å fremføre denne sangen, og føle at jeg har et bra resultat, jeg føler at jeg har en bra låt, en bra outfit, et bra show, lys, altså... Men hele tiden så har jeg tenkt bare sånn finale. Så det noe med å bare flytte det fokuset da. Og da tror jo jeg da at man går av scenen og tenker sånn, shit ass, dette var det beste jeg kunne få til da.
Ja, og da tror jeg jo at du kommer til å prestere så godt at du har størst sjanse for å komme dit også. Ikke sant? Ja. Det det som fascinerende med styggen på ryggen, at den spiller deg så innmari dårlig før du går ut og gjør det du har lyst til å få til. Ja. Ikke sant? Det jo helt, du har altså så lyst til å komme deg til den finalen, styggen på ryggen står der og sier du kommer til å drite deg ut, og så det en kjempedårlig inngang
ja.
På å, altså, et hverdagslig eksempel, ikke sant? Du pappa, mm-hmm. og kidney skal lære å sykle. Mm-hmm. Og da vet jo kidden at jeg kan ikke sykle. Usikkerheten, den kjempestor, og vedkommende har helt sikkert en styggen på ryggen, men aldri har noensinne en forelder sagt som det siste ordet til kidden før de slipper sykkelen. Du kommer til å drite deg ut. Det jo en setning som, det har jo aldri blitt, men det skjer hele tiden med oss selv. Nå skal du ut og sykle. Husk at du kommer til å velte, Atle. Lykke til. Og så velter du. Og så, I forlengelsen av det, så sier styggen på ryggen, det var det jeg sa. Og så drar du hjem med halen mellom beina, med etterlatt inntrykk at jeg velter på sykkel.
Mm.
Ja, la oss finne noe annet du dårlig også, så kan vi få bekreftet det også. Vi lager altså et slags selvsaboteringsregime, hvor vi ender opp med å trøkke oss selv ned I hjørma, både I det vi skal gjøre noe, og etterlatt inntrykk etter at vi har gjort noe. Og hvis vi bruker ord som helt sånn håpløse, ja, ikke sant? Styggen på ryggen herjer I veldig mange situasjoner, tror jeg, og så blir man stilt overfor en utfordring. Styggen på ryggen kommer til å si til deg at du dårlig, så sier vi til omverden. Ja, ok, jeg ikke så veldig god I akkurat det, men jeg kan prøve. En, vi erkjenner at vi dårlig. To, vi sier vi skal prøve, og I det vi sier prøve, så sier vi egentlig det kommer ikke til å gå. Altså, vi sier, jeg liker ikke ordet prøve, for at det sånn helt hopp. Hva mener du med det, liksom? Det verste er den der, jeg prøvde å ringe deg I går, Atle. Hva mener du med det? Prøvde du å ringe meg? Slo du nummer og glemte å trykke på grønne? Eller hadde du feil nummer? Eller gikk du tom for batteri? Eller ringte du meg og så tok jeg den ikke? Det faktisk, eller ga du faen?
Det verste jeg vet om selv. Nå, hvis du spør kompisen da, ja, du kom jo til meg, hadde du giddet bare stikke innom butikken og kjøpt meg melk? Jeg skal prøve på det.
Ja, ja det sånn. Hva mener du?
Prøve på det?
Ja, tenk deg at du kommer på...
Kan ikke si nei, da, jeg gidder ikke.
Du kommer på akutten liksom, og så står det legen og sier, ja, vi får prøve å hjelpe deg. Sånn, nei, kan jeg vil ta en annen lege som gjør, og så skjønner jeg veldig godt at du kan ikke garantere for resultatet, men nei. Det ikke han lege som prøver å hjelpe meg.
Nei, nei.
Og det enda verre den der, det der burde vi prøve.
Ja.
Burde prøve. Da blir jeg usikker. Det bare sånn. Eller da jeg egentlig ganske sikker på at dette er ikke bra. Det
kommer aldri til å skje.
Nei, men det vi sier da, tilbake til det vi pratet om, at ok, greit, du erkjenner at du er usikker, du erkjenner at styggen på ryggen herjer, du erkjenner at du tillegger i kanskje for stor grad hva andre mener om låta di, din opplevelse av låta selv. Men så mitt råd til deg vil jo være, og det typiske rådet er jo, Atle, tro på deg selv.
Ja.
Stol på deg selv. Dette går bra. Men hvordan bygger man tro på seg selv i en sånn spiral?
Ja, det jo et meget godt spørsmål.
Hvordan gjør du det? For jeg vet jo at du kommer til å stille deg på scenen der.
Jeg kommer til å stille meg på den scenen, og så kommer jeg til å tenke at jeg er 100% også. Og nå skal jeg faen meg vise dem.
Ja, hvordan bygger du den trua? Hvordan bygger du den trua? For der er det veldig mange som går på scenen og tenker, ja, ja, jeg får prøve.
Ja.
Og alle de som prøver på noe på en sånn scene,
Det går ikke.
Nei, du må gjøre.
Jeg skal ikke si prøve, men jeg snur. Jeg liker også litt da. Altså, akkurat som idrettsutøvere, så må du må like å ha det litt grann vondt da. Ikke sant? Når du på det siste draget der, og du kjenner liksom magesyra på vei opp i halsen, du må like det litt grann. Og på samme måte så liker jeg også litt å kjenne at ok, dette betyr noe. Dette er viktig for meg. Så jeg snur den usikkerheten til en slags motivasjon, hvor jeg tenker sånn, ja, ok, det greit. Du gir meg ternekast igjen, jeg skal faen meg vise deg. Du tar feil. Jeg hører styggen på ryggen, jeg hører hva du sier, men jeg skal vise deg at du tar feil. Nå skal jeg gå opp her, og så skal jeg stå på denne scenen, og i de 3 minuttene det varer, så er det eneste jeg skal fokusere på og tenke på, at jeg er faen den feteste personen i hele dette rommet. Og alle ser på meg. Kan jeg gjøre vurderinger etterpå, når jeg er ferdig, om jeg synes jeg var så kul som jeg trodde, eller ikke. Men da har jeg på en måte i hvert fall styka meg opp til en eller annen state of mind, hvor det sånn, det nå eller aldri, da. Og så tenker jeg at sånn, hvis du først skal gjøre det, så får du gjøre det ordentlig, ellers så, ja, hadde jeg ikke vært med.
Det jo, som idrettsutøver, så etter at jeg datt ut av landslag, så hadde jeg veldig lite tro på meg selv, jeg er ærlig på. Veldig lite tro, veldig stor usikkerhet, og den bunna egentlig i at det var forskjell på det jeg gjorde og det jeg burde gjøre, og så la det føringen for hvilke resultater jeg både skapte og kunne være i stand til å få til. På den tiden så ble jeg kjent med en fyr som heter Sigurd Gramark, som jeg jobber med fortsatt, og som jeg har blitt veldig glad i, som jeg brukte masse tid på å diskutere med, og lære av, og lære med, og utvikle meg med, og han sa liksom, han utfordret meg til det med tro, da. Hvordan er det du skal bygge tro? Og så sa jeg at ja, men tro kommer gjennom å skape gode resultater. Og så sa han, ja, men hva skal til for å få gode resultater da? Nei, da må jeg tro, sa jeg. Ja, men ok, men da er det jo umulig å få, det er jo umulig å skape gode resultater hvis tro skaper gode resultater. Og gode resultater vil igjen føre til tro. Hvor i all verden, hvordan skal vi få til det? Så sa jeg at ok, ja, men utfordret meg det, så gikk jeg noen runde på det, og så fant jeg ut at fan, tro, det dreier seg egentlig ikke om resultatene. Men hvis jeg tror, så er det en konsekvens av at jeg gjør det jeg bestemmer meg for å gjøre, på den måten jeg bestemmer meg for at jeg har lyst til å gjøre tingene på. Og det til sammen kan lägga føring för att skapa goda resultater. Och då flippade jag hela bilden över på målen att jag faktiskt kunde kontrollera. Och det är därför jag säger liksom det att få bukt med osäkerheten och styggen på ryggen och skapa tro på sig själv och byta ut tvil med tro. Det handlar i alla fall i mitt huvud väldigt mycket om att göra det jag bestämmer för. Skickligt. Och det skapar tro. Och så är jag väldigt klar över att du får inte styra resultaten, men jag vet att hvis jag tror på mig själv genom för exempel att ha förberett mig gott.
Det är ju nyckeln
så får jag ju på något sätt störst chans för att skapa goda resultat och så vill jag ju tro det att eller vill anta att så som jag hör dig nu så tror jag att dina förberedelser in mot lördagen kommer att vara extra goda för det någon runt dig tvivlar. Ikke sant? Det att ha någon som tvivlar. Ja men det får syretesta om du tror på deg selv eller ikke. Og den troen du har når du står på scenen jo konsekvensen av det du har gjort fra du fikk ternekast 1. Og du steller på den scenen, spennende begynner å si, nå kom jeg.
Ja, og det har jo også alltid vært på en måte min lille nøkkel, da, eller min lille hemmelighet i alt jeg gjør når folk sier sånn, ja, du får til alt, du. Så det sånn, ja, men det jo, det ligger jo i forberedelser. På en måte. Jeg møter jo ikke opp på 71 grader nord og aldri hatt en sekk på ryggen. Fordi jeg vil gjøre det bra I 71 grader nord, og da må jeg jo på en måte, ok, hvis det målet da, hvis du har lyst til å gjøre det bra I 71 grader nord, ja, da må du bryte ned det, hva som kreves da. Og da det hyggelig å ha løftet massiv benkpress, men det noen flere parametre som må inn her da. Det noen flere suksesskriterier som man bør prøve å være innom og gjøre de forberedelsene så godt man kan. Så når man står på startstreken der, så føler man trygghet I at sånn, ok, nå begynner det. Det jo masse andre spreke folk og flinke folk som man skal konkurrere mot og sammen med. Men man har I hvert fall skapt seg et så godt som mulig utgangspunkt da, for seg selv. Og det jo med på å skape trygghet. På like linje som jeg nå skal på scenen, og jeg vet at det en ting jeg vet, fordi jeg har vært profesjonell sanger I 25 av mitt 33 år gamle liv, så vet jeg at jeg kommer til å synge den låta jævlig bra. Det vet jeg, og det har jeg øvd på, og jeg har øvd de detaljene jeg vet vanskelig, og de transition-tingene som jeg må gjøre, Når jeg går opp på den seten, så vet jeg at sånn, dette kommer til å bli bra, for forberedelsene akkurat der de skal være.
Ja, og det skaper tro. Og hva skaper tvil? I mitt hode, når du går på den scenen og vet at det uforberedt, det skaper tvil. Og det tror jeg grunnen til at veldig mange usikre. De egentlig ikke usikre. De sikre på at jeg ikke har gjort det som skal til for å få til så godt jeg kan. Og da begynner du å tvile på deg selv, og det en vond følelse. Så sier ikke jeg at du skal være best I alt før du gjør noe. Absolutt ikke. Jeg sier at øvelse gjør mester. Og gjennom å øve, så må du erkjenne at du øver på ting som du enda ikke mestrer for å mestre det. Du gjør ting I dag som du enda ikke kan, slik at du kan gjøre ting I morgen som kanskje ingen andre kan, eller som du I hvert fall har lært deg. Og det I seg selv usikkerhet, men det bygger tro. Og det veldig, tro veldig tett knyttet opp til selvtillit, ikke sant? Og hva selvtillit? Det at du kommer til finalen og står på den scenen og tror du verdens beste? Eller det tillit til at du går på den scenen så godt forberedt som mulig og gjør greia di sånn som du har bestemt deg for at du skal gjennomføre det? I mitt hod det det siste, ikke sant? Tillit til at jeg gjør det jeg har planlagt på den måten jeg har planlagt. Jeg bygger det gjennom å planlegge enten en adferd eller en ting jeg skal gjøre som jeg skal øve på. Sånn bygger jeg selvtillit. Og så Hvis man bygger selvtillit gjennom å øve, så har vi alle sammen hørt øvelse gjør mester. Så gjennom å øve, så blir du om ikke nødvendigvis mester, så I hvert fall alltid bedre. Og derfor så ser vi folk som står på scenen og synger som Atle Pettersen og tenker, fy søren, de der har god selvtillit. Men Atle Pettersen, Øystein Pettersen, alle andre som står på en scene og leverer, de ikke født med den selvtilliten, men de har fått det gjennom å øve. De trygge på seg selv, og de ikke høye på seg selv. Nei. Det handler om å være trygg på seg selv, ikke høy på seg selv. Og det to forskjellige ting. Høy på seg selv, ja, men det tror jeg tegn på usikkerhet. Du går ut veldig høyt, fordi at du høy på deg selv.
Ja, ja.
Hvis du trygg på deg selv, så vi får se.
Da har man ikke så stort behov, og så tror jeg det også handler om å følge alle ledd av planen, ikke sant? Det sånn i... Når jeg vet at jeg skal være med på Grand Prix og på en måte får den bekreftelsen, sånn, ja, NRK har sagt ja, de vil ha deg med, låten god nok, ok. Så setter vi oss ned, ikke sant, plateselskapet alt, vi legger en plan. Den planen begynte allerede i november. Og da vet jeg jo at det sånn, nå det snart lørdag, nå har holdt på i snart 2 måneder med den planen. Jeg har fulgt alle steg og gjort alt i min makt da. Og det også med på å skape den troen da, ikke sant? Fordi en ting jo det handler om opptreden, men Grand Prix handler også vel så mye om å på en måte tørre å være litt sånn out there da. Si til folk, vet du hva? Jeg trenger at du stemmer på meg. Ja, nå har du fulgt meg i mange år liksom. Nå trenger jeg deg. Det bare å tørre å si de tingene og skape det engasjementet, ikke sant? Være der ute. Har du hørt låta? Sjekk ut låta, alt det der. Jeg har fulgt planen, jeg har prøvd å gjøre alt som i min makt, med det jeg rår over. Og så skal alt resultere i de 3 minuttene, men jeg har troa på det, fordi jeg har gjennomført det jeg sa til meg selv at jeg skulle gjennomføre det, hele veien. Det veldig lett å bli usikker hvis du har hatt en plan, og så... Skulle du lage en video på mandag, men så ble det ikke noe på mandag, så vet du at du burde gjort det, ikke sant? Så kommer tirsdagen, så rakk du ikke da, så har du, plutselig sitter du der på fredagen, så har du bare litt sånn, det her blir jo ikke noe, ikke sant? Jeg har ikke fått gjort det jeg skulle, og det her blir jo ikke noe greie på.
Og da spørsmålet, du da usikker? Eller sier du at du usikker, fordi du håper at det kan gå bra, men du egentlig sikker på at du ikke har gjort det du skulle?
Det vel best å si det siste.
Ja, og det der skjer hele tiden, det der selvsabotering. Det der selvsabotering, og så lager vi en hev av unnskyldninger, og noen det helt sikkert gode.
Ja, ja.
Men det legger jo føringer for hva vi kan få til. Jeg mener at dette litt inne på det jeg kaller for standard, da. Liksom, som da, i hvert fall sånn som jeg leser begrepet, de små tingene du gjør hele tiden. Det liksom, det du gjør på daglig basis, ja, men det din standard, og så det mest synlig, når du tror det usynlig.
Ja, absolutt.
Fordi at Atle Pettersen, du har ikke bare stått i rampelyset og sunget. Du har øvd dritmye når ingen har sett deg i kjelleren din. Og så legger den øvinga føringer for hvilke scener du kan få lov til å stå og synge på. Og så ser vi det. Og når du står der, ja, men da det lett å være god, hvis du har gjort det som skal til for å ha egenskapene dine. Og hvis du ikke har det, så du ikke så usikker. Du veldig usikker på hva alle andre syns om deg, men du ganske sikker selv på at jeg har ikke øvd så mye. Mm. Det sånn, et helt annet program, helt annet kontekst, men når jeg stiller meg på scenen i Maskorama, så jeg ganske sikker på at det kom til å være noen som hadde øvd mer enn meg på sang, og som kom til å synge bedre enn meg. Mm-hmm. Det jeg var usikker på, var hvor lenge jeg fikk lov til å være der, for det fikk jeg ikke kontroll over. Jeg håpet at folk digget det, men jeg bestemte meg for at jeg skulle gjøre mitt beste hver eneste gang jeg stod på den scenen, hadde kjempemoro, og ikke bry meg om at noen kom til å anmelde meg og slakte meg. For at det får jeg ikke styrt. Og det var kjempeukomfortabelt. Altså, jeg var fullstendig ærlig på. Jeg var kjemperedd. Jeg skjønner altså følelsen så godt å stelle seg der. Du har ikke maske, du står der som deg selv. Jeg stod der som en sånn blå fyr med noe skateboard og sånne spretter til og boksansker. Men fy flate og langt utenfor komfortzonen det var. Og så kunne jeg la det hindre meg å finne på en god unnskyldning for ikke gjøre så godt jeg kunne, eller bare, jeg bare prøver litt, og så går det ut, men da hadde jeg fravrørt meg for de følelsene jeg hadde når jeg kjørte hjem. For hver lørdag når jeg kjørte hjem, så var jeg altså, da tror jeg nok faktisk jeg både var trygg og høy på meg selv, for at det var sånn, for en opplevelse. Ja. Det hadde dessverre ikke noen å fortelle det til der og da, men de følelsene av å være utenfor komfortzonen, og så gå inn igjen, for at du sa jo man måtte like det litt, og jeg enig med det, men hvis du spør meg liker meg best utenfor eller I komfortsonen, så svarer jeg I. Men jeg trives best I komfortsonen når jeg har vært utenfor først.
Det jo akkurat det. Og det jo, altså, de følelsene kommer jo også fordi, ok, du bestemte deg for at du skal gjøre det beste du kan. Og det ikke sånn at du gikk opp på den scenen og... Ja, nå husker jeg ikke det, jeg litt usikker på den teksten, eller den burde jeg kanskje, altså, du har på en måte, selv om ikke du har stått og øvd på sang I 10 000 timer I hele din oppvekst, så gjorde du på en måte, du hadde et utgangspunkt, og så tok du med deg alt det du kunne få til, du sørger I hvert fall for at liksom, den sangen her, den har jeg stålkontroll på, og da får du på en måte, du får jo også en trygghet av det da, sånn, du ja. Ikke, du ikke verdens beste sanger, og det skal du ikke være heller. Men jeg skal lage show. Nå har jeg bestemt meg.
Og de siste 20 sekundene der sånn, der mener jeg oppskriften på å komme usikkerhet og, til livs. Gjennom å forberede deg så godt du kan, basert på utgangspunktet ditt. Mm. Og så I tillegg, sleng på målenheten. For hva alle andre synes om deg, det får du dessverre ikke gjort noe med, men hva du synes om deg selv, det kan du styre. Fint prat.
Jeg bestemt motivert,
ja da. Når vi prater da, så opplever jeg deg som lite usikker. Jeg opplever deg som reflektert rundt det. Jeg opplever deg som veldig modig, som sier at fy søren, jeg tillegger hva alle andre mener om meg veldig stor verdi, og det tror jeg gjengs for absolutt alle, men jeg veldig trygg på at du vet hva som skal til for at du stiller på den scenen på lørdag med et smil av munnen, tro på deg selv, trygg på deg selv, og kommer til å levere det du kan på ditt aller beste. Og så skal jeg stemme på det, så du kan I hvert fall være trygg på det, da, at jeg skal stemme på det.
Så, en stemme med, perfekt.
Jeg veldig spent på, jeg selvfølgelig spent på hvordan det går, men jeg veldig spent på din evaluering av kvelden. Så den tror jeg faktisk at vi skal ta, jeg skal være så frekk og spørre om vi kan ta den ganske raskt etterpå. Vi skal ta en liten fot I bakken som avslutning på denne episoden her, sånn. Skal vi ta din opplevelse av det å gå på scenen, hvilke tanker du hadde, og hvordan du følte det ettertid. Fordi at det der og da må du love meg da, og ikke vektlegge evalueringen din og bare se på resultatet, men evaluere det du gjorde.
Ja, for det jo også liksom målet mitt. Da. Det sånn, jeg har jo også sagt hele tiden, hvis jeg ikke går til finalen, så kommer jeg til å bli veldig, veldig, veldig skuffet. Og på et eller annet nivå så kommer jeg til å bli det, men jeg håper så inderlig at jeg klarer nå å gå inn, og det liksom, vi begynner å prøve, det på masse øving og prøver I morgen, på fredag, ekstra prøve, generalprøve, lørdag. Altså nå, det sånn, nå det 3 dager med, det som jeg alt det som skal skje de 3 neste dagene grunnen til at jeg begynte med det jeg driver med det dette jeg synes det morsomste alt for å være center of attention der, vi skal lage dritbra show, vi skal lage en opplevelse for publikum jeg har gjort forberedelsene, jeg har litt flere forberedelser igjen, jeg har nå en tett nese som jeg skal få renske opp I, og så, men jeg skal nyte de dagene nå. Jeg skal ha det gøy, altså. For jeg gidder ikke gå av den scenen på lørdag og tenke sånn, hvor var jeg? Jeg har ikke fulgt med her, liksom. Jeg må være litt til stede I det, og da tror jeg at resultatet blir best, og resultatet jo ikke om jeg går videre eller ikke. Resultatet hvordan opptreden høres ut og ser ut, og om det en video jeg kan se på om 15 år og tenke sånn. Det opp,
bra jobba.
Bra jobba. Ja. Det der var det beste du fikk til med de forutsetningene du hadde der og da.
Ja, det tror jeg akkurat det der kan folk kjenne seg igjen I. Ikke sant? Det alle drømmer om å stikke nesa seg fram, alle drømmer om resultatene, men det fordi vi ser hverandre for resultatene. Ja. Jeg drømmer om et samfunn hvor vi ser hverandre for innsats, atferd og utvikling. Og du kan skape mestring uten å være verdens beste, ass. Men det handler om å se seg selv I speilet. Hva det jeg gjør I dag som jeg ikke gjorde I går? Der måler du mestringen din. Og hva alle andre holder på med? Ja, men det får du ikke styrt om. Noen ganger så gjør man sitt aller, aller beste. Mm. Og så man ikke I nærheten av å vinne noen som helst. Og det der, det egentlig historien min som idrettsutøver. Jeg gjorde mitt beste, vant nesten ingenting, med mindre jeg gikk på lag med folk som var dritgode. Og stort sett gikk jeg bare på lag med de når andre ble forkjøla. Liksom, du får ikke styrt alt, men det du får styrt adferden din, og det vil til slutt gjøre at du blir bedre. Da.
Ja.
Jeg gleder meg til å se på det.
Jeg gleder meg til å se på det.
Ta med deg den der, det siste du sa nå.
Jeg skal gjøre det.
Gi oss et lite smil, enten før, eller under, eller etterpå. Og så får du en stemme herfra. Så uansett om du går videre eller ikke, Atle, så kommer jeg ikke til å endre oppfatning om det. Du altså den samme gutten. Nei. Sorry, altså. Hvis du vinner den internasjonale finalen, jeg ser deg for akkurat det samme.
Som jeg
ser deg for i dag. Akkurat det samme.
Hvis jeg vinner den internasjonale finalen, så... Kommer du fortsatt å ta meg igjen når du løper ultrabirken og jeg løper vanlig maraton? Kommer du fortsatt å ta meg igjen?
Forløpig så vil jeg jo si at jeg ganske sikker på at jeg ikke gjør det. Og det legger jo, da legger jo det svaret føringer for hvor mye jeg har forberedt meg hittil. Men vit at når jeg står på den startstreken, da tviler jeg ikke ett sekund.
Nei.
Atle Pettersen, lykke til. Takk. Det har vært en ære å prate med deg. Du en fin fyr, og hvis det noen som giret på å lære mer om dette, så har jeg da skrevet en bok, eller to bøker, en til Helt Kongen, andre til Helt deg, og spesielt til Helt deg så skriver jeg om dette, for at jeg tror at usikkerhet, styggen på ryggen, tvil, opptar så mye plass og hindrer deg i å få til, og det litt unødvendig. Så hvis du blir inspirert, så stopp innom et bibliotek eller en bokhandel og snikbla litt i den boka, og hvis ikke, lag en strålende dag, for det skal vi.
Yes.
Tjoho!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.